la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. În Moldova, săptămâna a început în trombă. Președintele îl nominalizează pe Ion Sturza ca premier.
Eu am semnat decretul de a-l desemna pe domnul Sturza Ion în calitate de candidat pentru funcția de premier.
Plecări masive din PCRM.
Din punctul meu de vedere, a avut loc ultima explozie care a mai produs un fragment din ceea ce cândva s-a numit Partidul Comuniștilor.
Și în Elveția, fostul președinte FIFA și fostul președinte UEFA au interdicție 8 ani să se apropie de fotbal.
Cu această decizie care exclude pe 8 ani din fotbal și mai ales îi compromite public total, cei doi, adică liderii celor două celor mai bogate și importante două organizații sportive din lume, au ieșit din arena publică.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că premierul desemnat Ion Sturza nu are șanse să obțină majoritatea voturilor în Parlament. Vorbind la scurt timp după ce Sturza a fost desemnat premier de președintele Nicolae Timofti, Lupu a spus că șansa unui cabinet Sturza este egală cu zero, fiindcă el este numai candidatul liberal democraților.
Vreau să menționez în acest context că domnul președinte al țării a propus un candidat fără susținere parlamentară, un candidat fără șanse, un candidat în consecință fără legitimitate.
Tot astăzi, partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară al socialiștilor a spus că nu-l va susține pe Sturza. Într-o aluzie la cetățenia română a premierului desemnat, liderul socialist Igor Dodon l-a numit gastarbeiter de peste Prut. Cei 14 deputați plecați din fracțiunea parlamentară comunistă spun că nu vor adera la Partidul Democrat și nici nu își vor schimba orientarea prorusă. În declarații consemnate de ziarul Adevărul, deputata Violeta Ivanov a spus că pentru ea și colegii ei fugiți din fracțiunea PCRM, prioritară este relația cu Federația Rusă. Ivanov a mai spus că cei 14 nu sunt împotriva integrării europene, dar consideră că aceasta nu se va putea realiza oricum în următorii 20 sau 30 de ani, iar acordul de asociere la Uniunea Europeană nu trebuie să fie o icoană, ba chiar trebuie modificate în unele privințe pe care Ivanov nu le-a precizat. Anchetatorii ruși au spus că nu pot recupera informațiile de zbor de la bordul avionului militar rusesc doborât de aviația turcă luna trecută la granița turco-siriană. Sergei Baimetov, directorul adjunct al Agenției Ruse pentru Siguranța Aviației, a spus astăzi la Moscova că așa numita cutie neagră este prea avariată și că vor avea loc totuși noi încercări de a obține informații cu ajutorul altor specialiști și ei ruși. Turcia susține că avionul doborât la 24 noiembrie îi viola spațiul aerian și ignorase numai puțin de 10 avertismente de a face calea întoarsă, dar Moscova respinge această versiune, susținând că incidentul ar fi fost o provocare. Poliția belgiană a percheziționat duminică seară și astăzi locuințe din Bruxelles, reținând 5 persoane în vederea interogării în legătură cu atacurile militante de la Paris, soldate cu 130 de morți. Duminică seara, polițiștii au controlat o clădire din centrul Bruxellesului, reținând 2 fraci și un prieten de-al lor. Altă raidă a avut loc astăzi în nordul metropolei, unde au fost găsite încă și reținute încă 2 persoane. Procurorii au anunțat că nu au fost găsite în niciunul din raiduri arme sau exploziv. După atacurile de la Paris din 13 noiembrie, atenția anchetatorilor s-a concentrat mai ales asupra Belgiei, unde au fost arestate mai multe persoane bănuite că i-ar fi ajutat pe atentatorii din capitala franceză.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de net și pe paginile de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna a început furtunos în Moldova. Președintele Moldovei l-a nominalizat pe Ion Sturza ca premier. Noaptea trecută, fostul vicepreședinte al democraților, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, anunțase că revine în politică. Uitând declarațiile lui de acum 2 luni, sau poate el știe ceva ce încă noi nu știm, PCRM-ul pierde dintr-o lovitură 14 parlamentari care au hotărât să aleagă socialdemocrația, iar plecarea lor este salutată de liderul democraților. Și toate acestea numai într-o zi. În 1999, Sturza a condus deja un guvern de coaliție al Alianței pentru Democrație și Reforme, care însă s-a destrămat după 9 luni, iar el a fost destituit de comuniștii creștin-democrați. Nominalizarea sa acum are loc în condițiile lipsei unei majorități parlamentare, ceea ce pune sub semnul întrebării votul din Parlament pentru investitură. Despre numirea noului premier relatează Liliana Barbăroșie.
Președintele este liber să ia orice decizie, doar că să o facă cât mai curând, a declarat liderul democrat Marian Lupo astăzi, părăsind reședința șefului statului, după o nouă rundă de consultări care doar a accentuat contradicțiile existente între democrați și liberal-democrați. În acest fel, Marian Lupo a sugerat că nominalizarea lui Ion Sturza nu va fi decât un exercițiu de rutină, sigur cu un final nereușit, după care va urma o nouă procedură, cel mai probabil cu un premier dorit de democrați. Președintele Nicolae Timofte l-a nominalizat pe omul de afaceri și fostul premier Ion Sturza, acceptând o propunere a liberal-democraților și nesocotind-o pe cea a democraților care au optat pentru candidatura lui Vlad Plahotniuc în această funcție. Nominalizarea sa acum are loc în condițiile lipsei unei majorități parlamentare. Se pare că președintele Nicolae Timofte l-a desemnat pe Sturza în semn de protest față de presiunile la care spunea săptămâna trecută că a fost supus de către democrați, presiuni care ar fi avut menirea să-l determine să-l avanseze pe liderul neformal al PD, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, în această funcție. Decizia șefului statului de astăzi a fost precedată de un anunț făcut la 3 noaptea pe o rețea de socializare de către Plahotniuc, care vine în funcția de prim vicepreședinte al PD pentru a se implica direct în crearea unei majorități parlamentare. Majoritatea la care acesta probabil se referise s-a prefigurat neîntârziat la doar câteva ore distanță, când un grup de 14 deputați comuniști în frunte cu șefa lor din Parlament, Violeta Ivanov, a anunțat că îl părăsesc pe Vladimir Voronin pentru a se alătura unei noi platforme create în Parlament de democrați. 14 este exact numărul de voturi care ar mai fi necesare pentru investirea unui guvern fără liberal-democrați, dar cu liberalii lui Mihai Ghimpu și neafiliații din jurul lui Iurie Leancă. Toată lumea, de la liberal-democrați până la socialiști, a văzut în aceste două evenimente produse astăzi dimineață un scenariu al democraților gândit din timp și convenit cu Vladimir Voronin. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus, de exemplu, că PCRM și-a dat azi obștescul sfârșit și că Voronin ar fi acceptat scindarea din partidul său, iar crearea platformei social-democrate nu ar fi altceva decât o soluție gândită pentru liberali care nu ar fi putut vota un executiv împreună cu PCRM. În același timp, Renato Usată i-a descris ca fiind o trecere dintr-un buzunar în altul al lui Plahotniuc, am încheiat citat, decizia celor 14 deputați pe CRM de a se desprinde de partid și s-a declarat convins că problema alegerii premierului este ca și rezolvată. Un coleg de partid al lui Iurie Leancă, Iulian Groza, a descris însă ca fiind pripite previziunile bazate doar pe calcule matematice, iar însuși Iurie Leancă a lăsat de înțeles că ar putea de acum încolo să se retragă din discuțiile pentru investirea unui guvern. Liderul liberal Mihai Ghimpu, după ce a dat vina din nou pe liberal democrați că s-ar fi ambiționat să-și avanseze propriul premier, a făcut o declarație al cărui rost se va înțelege probabil doar dacă se va ajunge la a doua tentativă de nominalizare a unui premier.
PL-ul nu va vota niciun guvern doar cu votul PL, PD și acești care au plecat din fracțiunea Partidului Comunist. Niciodată. Noi vom vota un guvern dacă vor fi și din PLDM.
A declarat Mihai Ghimpu. Nicolae Timofte a ales așadar propriul scenariu.
Nu toate fracțiunile și-au expus opțiunea de a-l susține. Dar eu sper că își vor revizui viziunile.
A declarat el după o întrevedere de aproape o oră cu Ion Sturza.
Vreau să fiu alături de poporul meu, vreau să fiu alături de președintele țării. În acest moment destul de complicat pentru Republica Moldova, voi încerca în timpul apropiat să lansez consultări cu partidele reprezentate în Parlament și nu numai cu cele din fosta alianță de guvernare, în încercarea de a avea o majoritate care ar fi votat un guvern care eu îl văd neafiliat politic, compus din persoane care nu au expunere directă politică, oameni patrioți, integri și oameni profesioniști.
A spus la rândul său premierul desemnat Ion Sturza. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Libera.
Cum tocmai ați auzit, nu numai că Moldova are un premier nominalizat de președinte, dar se pare că recentele plecări din PCRM sunt văzute la Chișinău ca o lovitură fatală pentru comuniștii domnului Vladimir Voronin. Valentina Basiul trece în revistă momente în care parlamentari comuniști au sărit la momentul oportun în alte bărci parlamentare, părăsindu-l pe liderul Vladimir Voronin și partidul său comunist nereformat.
Primul transfug din Partidul Comuniștilor a fost actualul președinte al Partidului Democrat, Marian Lupu. Pe 2 iunie 2009, într-un interviu acordat Europei Libere, Marian Lupu a declarat că, citez, Partidul Comuniștilor nu se poate conforma principiilor democratice și nu poate fi reformat din interior. Am încheiat citatul. La o săptămână de la acest interviu, fostul președinte al Parlamentului și fostul ministru al Economiei în perioada guvernării comuniste, Marian Lupu, anunța ieșirea din PCRM. El a criticat din nou dur fostul său partid, afirmând că nu mai vrea să participe într-o campanie în care, citez, se merge pe amenințări, șantaj și cu un limbaj injurios. La sfârșitul anului 2009, în contextul nealegerii șefului statului, au anunțat că părăsesc tabăra comuniștilor deputații Vladimir Țurcan, Victor Stepaniuc, Ludmila Belcencova și Vladimir Guznac. Acești patru, care ulterior au fost excluși din rândurile partidului, au criticat felul în care se luau deciziile în PCRM și cum se promovau cadrele. Cei plecați au fost etichetați ca trădători, nemernici și demagogi. Declara Vladimir Mișin, cel care 3 ani mai târziu va pleca și el din partid. La sfârșitul anului 2011 părăsea PCRM grupul condus de Igor Dodon, acuzându-și foștii colegi că sunt incapabili de a moderniza formațiunea. Un alt motiv al plecării lui Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, au fost evitarea anticipatelor. Cei trei au votat pentru alegerea președintelui Nicolae Timofti, deblocând astfel situația incertă care exista din vara lui 2009 și punând capăt șirului de alegeri anticipate. Ulterior, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a declarat că Dodon și-ar fi vândut votul în favoarea lui Timofti. În 2012 părăseau pe CRM deputații Vadim Mișin, Oleg Babenco, Ion Ceban, Tatiana Botnariuc și chiar speranța comuniștilor Sergiu Sârbu. Artur Reșetnikov, cel care astăzi a plecat de la comuniști, avea să declare în urmă cu 3 ani că, citez, are loc competiția în care vin cu sacii plini de cinism. Partidele din alianță luptă prin metode cinice cu PCRM. Am încheiat citatul. La 7 iunie 2014, în ședința plenară a Comitetului Central al PCRM, au fost excluși din Comitetul Executiv Politic al PCRM Iurie Muntean, secretar executiv al CC, Mart Caciuc și Gregore Petrenco, toți trei fiind deputați pe lista partidului în frunte cu Vladimir Voronin. Sergiu Sârbu și Valentin Guznac au aderat la democrați. Igor Dodon, Zinaida Grecean, Ion Ceban și Vladimir Țurcan fac echipă comună în Partidul Socialiștilor. Alți foști comuniști s-au regăsit în alte formațiuni sau au rămas neafiliați. Unul dintre fondatorii PCRM, Vadim Mișin, vorbește cu regret despre ce s-a ales din partidul de cândva. El spune că s-au făcut prea multe greșeli.
Spre aceasta a mers mulți ani Partidul Comuniștilor și a ajuns la un eșec total. Astăzi putem vorbi cu mai multă siguranță că PCRM practic nu mai există ca forță politică. Să știți că nu e vorba de numai acești 14 deputați. Timpul va arăta unde vor migra ei. Eu analizez după organizațiile teritoriale. Partidul Comuniștilor practic nu există în raioane. Voronin e un politician puternic, cu experiență, dar se pare că i-a trecut vremea lui.
Potrivit directorului Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, plecările din PCRM ar fi una dintre soluțiile cardinale găsite de democrați. Lipsa de reacții dure a conducerii PCRM poate fi explicată și prin faptul că, citez, trădătorii sunt mai mulți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce crede și analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și unul dintre liderii Platformei Civice Demnitate și Adevăr, despre evoluțiile de la comuniști și ce efecte ar putea avea asupra aceste evoluții? Vasile Botnaru i-a adresat întrebările.
Din punctul meu de vedere, a avut loc ultima explozie care a mai produs un fragment din ceea ce cândva s-a numit Partidul Comuniștilor.
Ce trebuie să înțelegem din asta? Într-adevăr, va urma constituirea acestui pol social-democrat și va fi un punct de atracție pentru electronii liberi de prin Parlament?
Eu nu cred în faptul că ar putea să apară o platformă social-democrată. Apropo, una deja a fost anunțată astăvară de către partidul domnului Petrache, Livadaru și Șelin, așa că este un fel de copy-paste. Ceea ce este
important... Da, deosebire este că ăștia au mandate de deputați.
Este adevărat că au mandate, au încă mandate de deputați, trebuie să subliniem și trebuie să vedem care a fost cronologia despre convergența Partidului Democrat și Partidului Comuniștilor. A vorbit chiar domnul Voronin, a vorbit și domnul Diacov și era un semnal foarte clar.
De ce fără Voronin?
De ce fără Voronin? Pentru că Voronin trebuie să salveze aparențele, vrea și dorește să rămână în istorie. Calculul lui Voronin era ca fracțiunea să participe la alegerile prezidențiale, să salveze țara de instabilitate politică la alegerile prezidențiale. Iată că a fost necesar ca să se manifeste această garnitură comunistă înainte de alegerile prezidențiale.
Și să vă întreb direct, asta este făcătura cuiva care a promis voturi în favoarea unui premier pro-european?
Putem doar specula. Este făcătură, au fost lucrurile aranjate în avans. Cert este că acum Partidul Liberal, de exemplu, poate fi invitat la negocieri și cu acest ciob sau fragment al Partidului Comuniștilor, pe motiv că nu ar mai fi comunist, ci ar fi de factură social-democrată. Nu
Dar știu dacă... tot cu Secere și Ciocan va veni.
Tot cu Secere și Ciocan, tot cu neutralitate, tot cu relații preponderente.
Adică Mihai Ghimpu oricum va trebui să și strângă nasul?
Se presupune că Mihai Ghimpu va strânge nasul, dar părerea mea este că Mihai Ghimpu nu este un personaj atât de simplu ca să strângă nasul și să înghită orice. De aceea, cred că această ieșire la rampă a acestui fragment poate fi un fel de false start și s-ar putea să complice lucrurile și mai mult, pentru că toată lumea înțelege că există oarecum o sincronizare cu declarația de revenire a domnului Plahatniuc și acest cadou pentru a întări pozițiile după revenire.
A fost părerea lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Dreptul tău și o relatare de la București despre 26 de ani de la Revoluția din 1989. La ora 21 ne puteți asculta din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta și un mini-portret al premierului desemnat Ion Sturza. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Situația financiară deplorabilă în care ajung unii agenți economici, urmarea managementului defectuos, concurenții neloiale sau a presiunii din partea creditorilor se răsfrânge de cele mai multe ori direct asupra angajaților. Ultimele modificări operate la codul muncii vin să ofere mai multă protecție și siguranță angajaților, dar, la părerea mai multor experți, legislația lasă încă destule portițe pentru a fi interpretată, din care cauză apărarea drepturilor salariaților este încă destul de anevoioasă. Este și cazul minerilor de la cariera de piatră din Milești Mici, ialoveni care la începutul acestui an protestau pentru că nu-și ridicaseră salariile de 6 luni. Minerii care lucrează în condiții destul de nocive își mai așteaptă salariile restante, ne spune Vladimir Chihai, minerul cu cel mai mare stagiu de muncă la carieră.
Situația unui minier e foarte complicată, e grea. În ultimii 5-6 ani de zile nu merge lucrurile cum trebuie să meargă, să aibă salariul la timp, să aibă altă viață a unui minier.
Salariații de la Milești Mici, pe lângă faptul că nu au fost retribuiți mai multe luni la rând, s-au trezit că nu pot accesa nici serviciile medicale asigurate pentru că întreprinderea nu a vărsat contribuțiile necesare la fondul de asigurări în sănătate. Și cei care urmau să iasă la odihna binemeritată au constatat că pierd 3 ani de muncă la calcularea mărimii pensiei, deoarece întreprinderea nu a achitat nici contribuțiile la fondul social. Cu atât mai grav este faptul că angajaților li s-au reținut din salariu contribuțiile respective. Sancțiunile aplicate de CNAS întreprinderii aflată și așa într-o situație dificilă nu sunt în măsură să-i repună pe angajați în drepturile lor. Directoarea Casei Teritoriale Ialoveni pentru Asigurări Sociale, Maia Moldovanu, spune că de neplata contribuțiilor sociale se face vinovat doar agentul economic, iar instituția nu poate interveni decât cu aplicarea unor sancțiuni.
În cazul dacă întreprinderea nu achit contribuții, Serviciul Fiscal de Stat aplică măsuri silite, adică blocarea conturilor, adică Inspectoratul Fiscal mai are niște pârghii.
Directorul Carierei de Piatră, Ion Popov, numit în această funcție în aprilie curent, spune că a preluat întreprinderea cu datorii foarte mari și, timp de 6 luni, a reușit să achite o parte din salariile restante, dar recunoaște că mai sunt datorii la Fondul Social și la Asigurarea în Sănătate.
La moment, salariul e achitat pe 11 luni. Restanța, la moment, e cu tot cu depărință. Restanță istorice constituie la ziua de azi 500 de lei.
Cariera de Piatră din Umilești Mici nu este singura întreprindere cu restanțe la plata salariilor. Vicepreședintele Sindicatului din Construcții, Sindicons, Oleg Mărleanu, spune că pentru a proteja angajații și a le garanta salariile, statul ar trebui să intervină cu modificări la nivel legislativ, cum ar fi, bună oară, crearea la întreprindere a unor conturi speciale destinate exclusiv plăților salariale, care să nu poată fi blocate de executorii judiciari în cazul unor litige sau a altor situații neprevăzute.
La noi vreau să spun că de multe ori salariații au de suferit, fiindcă dacă angajatorul a pierdut un proces, imediat vin executorii, se chestrează contul, 1, 2, 3, 7, câte conturi are întreprinderea, preiau toate sumele care sunt acolo și, practic, angajatorul cade în imposibilitatea fizică, obiectivă, dacă vreți, deci de a achita acel salariu.
Na Mihailov, reprezentant a Fundației Germania Friedrich Ebert, organizației ce desfășoară în Moldova un proiect de protejare a drepturilor angajaților, avansează ideea că muncitorii nedreptățiți la locul de muncă ar putea să-și apere drepturile pe cale judiciară mai lesne dacă ar exista instanțe sau magistrați specializați pe dreptul muncii.
Sperăm în cadrul acestui proiect să aducem argumente în plus că este nevoie în Republica Moldova de instanțe specializate în domeniul muncii.
Singura cale pe care angajații nedreptățiți își pot revindica drepturile este cea judiciară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Președintele FIFA, Sepp Blatter, și președintele UEFA, Michel Platini, au primit interdicție de activitate pe 8 ani pe fondul unui mare scandal de corupție. Decizia a fost luată de Comitetul de Etică FIFA. L-am întrebat pe Traian Ungureanu, care ține la Europa Liberă, rubrica noastră sportivă, ce va urma, cei doi declarându-se nevinovați.
Comportamentul celor doi era de așteptat. Evident, și Platini și Blatter au susținut întotdeauna că sunt nevinovați, pe măsură ce corpul de probe și cercul bănuielilor s-a strâns în jurul lor, declarațiile lor de nevinovăție au devenit din ce în ce mai intense. Urmează un apel la Comisia de Arbitraj, urmează poate o acțiune civilă în justiție, poate că aceste acțiuni ar putea să blocheze decizia luată astăzi, dar în orice caz, cu această decizie care exclude de 8 pe 8 ani din fotbal și mai ales îi compromite public total, cei doi, adică liderii celor mai bogate și importante două organizații sportive din lume, e clar că au ieșit din arena publică. E clar că în ambele cazuri, și Platini și Blatter, carierele lor sunt încheiate, o epocă se încheie, se termină, nu și întrebările, pentru că dacă e să păstrăm un pic de echilibru în acest moment foarte agitat, e cazul să ne întrebăm, până la urmă, cine l-a suspendat pe Blatter? Nu cumva, deși pe bună dreptate, foștii lui tovarăși de cocării și de corupție.
A fost opinia lui Traian Ungureanu. În România, Parlamentul a marcat astăzi, printr-o ședință solemnă, împlinirea 26 de ani de la Revoluția din 1989, o relatare de la Sabina Fati despre momentele de acum un sfert de secol.
Ecuația Revoluției Române din decembrie 1989 are încă destule necunoscute. Nu este destul de clar, spre exemplu, dacă prăbușirea lui Nicolae Ceaușescu a avut loc sub presiunea maselor revoltate sau ca urmare a unei lovituri de stat. Schimbarea de regim din România a fost ultima din șirul statelor est și centrale europene care fuseseră sub umbrela Moscovei și care au experimentat trecerea de la regimurile comuniste la cele pluraliste. Istoricii sunt de părere că fără concursul Uniunii Sovietice această răsturnare istorică nu ar fi putut avea loc și că, indiferent de contextul în care a avut loc și de factorii care au provocat-o, această transformare a avut un caracter de revoluție. Sensul latin al cuvântului revoluție înseamnă schimbare de sens. A fost însă într-adevăr o schimbare de sens după executarea cuplului Ceaușescu chiar în ziua de Crăciun anului 1989? Răspunsul a fost dat destul de repede de noul regim instaurat sub bagheta președintelui Ion Iliescu, un fost lider comunist, pentru care deviza a fost cu fața spre răsărit. Consolidarea legăturilor cu URSS și menținerea structurilor de bază ale regimului defunct au fost principalele priorități ale noii puteri instalate la București după procesul grăbit și superficial prin care soții Ceaușescu au fost condamnați la moarte înainte de a apuca să spună lucruri care ar fi putut să-i pună în pericol pe noi lideri. Spre deosebire de fostele state socialiste din centrul Europei, care au ales de la început drumul spre vest, România a devenit chiar mai ancorată de Moscova decât era sub Nicolae Ceaușescu. Obsesia lui Ion Iliescu a fost să încheie un tratat de prietenie cu Mihail Gorbaciov în 1991, prin care România se angaja să nu adere la NATO. Noua putere nu voia să aducă în România pluralismul, democrația, libertatea, ci doar să schimbe oamenii și să definească mai clar orientarea spre est. În primii ani după 1990, libertatea opiniilor și pluralismul au fost mai degrabă elemente ale unui decor sinistru. De aceea putem spune că în România revoluția nu s-a suprapus imediat peste lovitura de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi fiind luni, urmează scritorul Emilian Galaicu Păun și o nouă carte la pachet.
Despre un roman cu anexe în lucru de vreo 250 de pagini, îmi vorbea Alexandru Vlad la ultima noastră întrevedere de la Filit, în octombrie 2014, fără să fi bănuit că tocmai scrie cu mâna lui o carte postumă. Omul de la fereastră, Carmindes 2015, este în acest sens nu doar testamentul literar al prozatorului clujean, ci și, cu o vorbă inspirată a lui Bedros Horosanjan, sinfonia nouă a unui prozator român care a așteptat îndelung să-și găsească tema, ritmul scriturii și organizarea ideilor. Cu timpul, mi-am dat seama că aveam de acum două vieți. Una rămasă în comunism, unde ne sunt amintirile, adolescența, inițierile și reflexele, alta în democrație improvizată care a urmat. Se mărturisește Adam, pornit pe urmele surorii sale Monica, fugit în Occident după ce trăise pe propria piele mineriada din 90. Ești tânără și robustă, te vei reface, îi spune medicul, dar fata mea, copii, nu vei mai putea face. Iar atunci când o găsești într-un oraș în Elveția, sau mai degrabă se lasă găsit, întrebarea vine firesc. Oare să fi fost noi o familie blestemată? Cu gândul la mama care murise de timpuriu, poate din cauza singurătății și abuzurilor tatei, la nesfârșitele ore de crâșmă ale tatei, la cultul purității în acea lume insalubră. Răspunsul e pe măsură. Oare să fim noi românii un popor blestemat? Și asta deoarece, în înfruntarea cu comunismul, nu există învingători. Există doar trei feluri de înfrânți. Înfrânți care nu știu și nici n-au știut vreodată că sunt niște înfrânți. Înfrânți care au știut de la un moment dat sau unii chiar de la bun început că intră în tabăra înfrânților. Și, cu a treia categorie, înfrânți cu mentalitate de învingători, care nu pot accepta nici în ruptul capului că ar fi niște înfrânți. O notă de la Anexa 4 proiectează romanul într-un ilo tempore mitic. Victimele nu sunt aproape niciodată pure. Ele au fost aproape întotdeauna maculate. Călării sofisticați asta fac în primul rând. Maculează victimele. Răul dăinuiește nu doar câtă vreme trăiesc călării, ci și câtă vreme trăiesc victimele. Or, luând partea victimilor, Adam, Monica, dar și autorul însuși, omul de la fereastră este răspunsul românului de bun simț la teroarea istoriei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Măriaș, redactor al site-ului dorledor.info.
За последнюю неделю наш ежедневно обновляемый сайт публиковал материалы о отмечании праздника.
În ultima săptămână, site-ul nostru actualizat zilnic a publicat materiale despre Hanuka, o sărbătoare ce a durat toată săptămâna. Aceasta a fost marcată atât la Chișinău, cât și în restul regiunilor din țară. Printre materialele de pe prima pagină a portalului, vom publica fragmente din cadrul rubricii Eroul evreu al timpurilor noastre, despre evenimentele desfășurate atât în Basarabia românească, cât și Basarabia sovietică. Deși am publicat anterior materiale despre Avigdor Lieberman, de această dată am găsit detalii care probabil n-au mai fost publicate în presă. Invităm oamenii să acceseze site-ul nostru pentru a găsi, ca de obicei, informații despre conaționalii noștri.
Ежедневным обновлением, чтобы люди на него заглядывали, находили там, как всегда, своих земляков, старых знакомых.
Cu recomandările din revista online dorledor.info ne apropiem de finalul emisiunii, înainte de a vă face și o recomandare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Oana Serafim vă spune toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.